Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. S epidemiologem Rastislavem Maďarem jsme si minule povídali o vlastnostech koronaviru a odlišnosti této epidemie oproti ostatním, které pan doktor zažil třeba na svých misích v Africe. Povídali jsme si také o přístupu jednotlivých zemí k prevenci šíření nákazy. Zmínili jsme náš poměrně rasantní přístup i benevolentní přístup britský. Povídali jsme si i o tom, zda se dá předvídat, jak se bude vir chovat nadále a kdy se můžeme dočkat účinného léku. A v těchto tématech budeme pokračovat i dnes. Povídat si dnes budu s panem doktorem Rastislavem Maďarem z Lékařské fakulty Ostravské univerzity z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Připomenu, že pan doktor jako lékař byl na misích v Tanzánii, Malawi, Srí Lance, Nepálu. S epidemiemi má bohaté praktické zkušenosti. Pane doktore, jsem ráda, že vás tady mám.
Dobrý den.
Pane doktore, vy jste se pohyboval, jak jsem říkala, v Tanzánii, Malawi, Nepálu. Určitě jste se tam setkal s epidemiology z jiných zemí. Funguje mezi vámi jakási stavovská tichá pošta a vlastně možná i takový ten okamžik, který známe z filmů katastrofických hollywoodské provenience, kdy jeden pandemiolog volá jinému a říká, mám tady něco ošklivého. Máte mezi sebou takovéto vztahy třeba s některými?
Máme, určitě máme, nicméně i tak se stane, že máte dramaticky se zhoršující situaci v uzavřených částech Itálie a odtamtud nemáte kontakt, protože ti lidi jsou natolik zahlcení to dramatickou, to je skoro až taková nějaká situace, která by se dala přirovnat nějakým hollywoodským filmům, kdy všechno kolabuje a oni se snaží něčeho zachytit, nějakého faktoru, aby dokázali to nějak vyřešit. Nakonec i Světová zdravotnická organizace sama vyzývala k tomu, aby sdíleli se vzájemně informace v odborných kruzích. Což si myslím, že jak si zrcadlilo to, že ta Světová zdravotnická organizace sama nemá dostatek informací, které by chtěla, protože bohužel i některá ministerstva museli vycházet z veřejně dostupných zdrojů a myslím si, že by to nemělo být, že by italské ministerstvo zdravotnictví mělo okamžitě posílat všechny data o všech pacientech, které jsou schopné získat dál, protože z toho se hodně učíme o nových patogenech, jak o chování a o tom, jak se můžeme chránit cíleně lépe. Nicméně my máme odborné společnosti, v rámci kterých se že my informujeme, sdílíme si informace, které jsou objektivní, které jsou podložené fakty, že není to jenom náhodný úlet jeden, protože to nedokazuje de facto téměř nic, to musí být opakovatelné, musí to být ve větším počtu dat. A mluvím tím například o tom, jak jsem říkal, že ten virus se může šířit až na vzdálenost 4,5 metru na základě nějaké jedné autobusové studie, která byla následně stažená, protože tam je tolik možných chyb systémových, že nebylo možné na základě toho dedukovat vůbec nic a tak dále a tak dále. Takže objevují se informace o tom, že jsou dvě linie toho typu nového koronaviru L a S, jedna agresivnější, jedna méně agresivní, nicméně zase je to na tak malém počtu s tak malým souborem, že už i tady se objevily žádosti o stažení té publikace, než se to skutečně potvrdí věrohodně. Takže my společně komunikujeme určitě i v rámci platformy odborné společnosti, která má své komunikační kanály pro členy jenom, a i v rámci osobních kontaktů s těmi kolegy po světě. Ale velmi se mi líbilo něco, co bych rád zmínil, že snad poprvé v historii lidstva došlo k tomu, protože přicházely různé odborné články k publikování do odborných časopisů a vědeckých a poprvé v historii dali souhlas majitele těch práv, to znamená nakladatele, vydavatele těch časopisů, že pokud s tím budou autoři souhlasit, tak ty texty vědecké a odborné dostane k dispozici Světová zdravotnická organizace dřív, než budou odpublikovány. To znamená, dřív než v reálu budou otištěné ty a výjdou mezi lidi, tak Světová zdravotnická organizace získá ty data. Pokud ten autor bude souhlasit, a předpokládám, že každý by asi souhlasil, a tím se velmi zjednoduší a zrychlí ten přenos dat a přenos informací, které jsou věrohodně podložené skutečnými vědeckými metodami a většina z nich je zatím z Číny, protože ta má s tím věrem nejdelší zkušenost.
Pane doktore, pro mě zatím taková nejméně čitelná připadá ta strategie Velké Británie, protože na jednu stranu kapela Stereophonic, 21 tisíc lidí na koncertě, na druhou stranu teď začali uvažovat o tom, že Británie nařídí lidem starším 70 let kompletní čtyřměsíční izolaci. A mě by v téhle souvislosti zajímalo, jestli my v tuto chvíli, kdy s tím virem pracujeme velmi krátkou dobu, zda víme, co to dělá s plícemi lidí, anebo třeba i s ostatními orgány, i když se ti lidé, řekněme, vyléčí, že tedy neumřou.
Pokud není ten pacient propuštěn do domácí léčby předčasně, než teda ten zápal plic úplně vyléčí, tak tam samozřejmě dočasně může být jakási snížená výkonnost. Nicméně ti lidé by měli být následně v pohodě. My už máme desítky tisíc, více než 80 tisíc ve světě vyléčených lidí po nákaze koronavirem. Může se ale stát, že ta nákaza mu dekompenzuje nějakou základní chronickou nemoc. Ty nejrizikovější jsou asi skutečně ty, kterou jsem zmiňoval, astma, cukrovka, vysoký tlak, nemoc srdce a cév. A pokud se tak stane, tak samozřejmě ten člověk může mít dlouhodobější následky, než se zase ta cukrovka podaří nastavit do původní kompenzace.
Pane doktore, když se ještě podíváme na další státy, tak třeba jakým způsobem postupuje podle vás Německo? Protože i tam to z toho vnějšího pohledu působilo chaoticky. Nejprve Angela Merkel všechny vyděsila, pak Bavorsko tuším vyhlásilo, já nevím, myslím stav katastrofy nebo něco podobného. Věřili, že mají nějak podpůrný lék, ale ukázalo se, že to možná nebude úplně funkční. Jak si vede Německo? Jsou přece jenom hodně blízko.
No, Německo má k dispozici zase velmi kvalitní odborníky z Robert Koch institutu a určitě vedení země si nechávalo zpracovat analýzu, jak mají postupovat. Ze začátku to skutečně vypadalo, že se budou chovat liberálněji, ale když začali v rámci toho nějakého řízeného promořování populace vidět, že jim umírají lidi, tak to zjevně způsobilo určitou paniku v řadách laické populace a tím pádem už to někteří politici nevydrželi a začali teda přitahovat, aby si chránili alespoň tu svoji vlastní spolkovou zemi. Tam se bijou různé principy, různé přístupy k této věci. To, jestli se promoří 60-70 milionů Němců, to určitě není z hlavy paní Merkelové, dostala nějakou analýzu. Já to rovněž považuji tak jako naše ministerstvo za nepravděpodobné. I když k tomu může dojít časem, tak rozhodně teď akutně ne a ani v podstatě už jenom z titulu kolektivní imunity by k tomu asi nedocházelo, protože podle mého názoru bude na nižší úrovni než těch 60-70 milionů z 80 přibližně milionů Němců.
Pane doktore, vy jste tady zmiňoval mutace LS, jedna je více agresivní, jedna méně. Já jsem se dočetla, že jednou z možných dalších mutací nového typu koronaviru může být také to, že se do buňky dostane rychleji než koronavirus SARS, to znamená, že dříve zdolá tu obranu té buňky, rychleji ji prorazí. Umíme s tímto něco dělat, anebo vlastně ten koronavirus nám ještě může předvést další nečekané negativní zvraty?
Ten virus se skutečně umí navázat velmi výkonně a rychle na ty ACE2 receptory, takzvané, které mimochodem využíval i virus SARSu, ale tady to probíhá rychleji, výkonněji, ten vstup do buněk lidských, které tomu viru vyhovují, do těch plicních buněk. Víme prostě tu cestu, tu bránu vstupu, ale máme obavu s tím něco dělat, protože ty receptory mají mnoho jiných významů v lidském těle, tam se transportuje voda, soli, je to součást hormonálního systému.
Tu mluvíte o tom receptoru AC2, který by se měl přesně vlastně tak blokovat, ale je součástí hormonálního systému.
Přesně tak, i vůbec transportu vody a soli, to znamená ovlivňuje například tlak krve a podobně. Takže jako blokace těch receptorů by byl v této době velmi rizikový faktor. Ten virus jako takový, alespoň zatím nevypadá, že by měl tendenci k mutacím. To znamená, on zmutoval tak, že byl schopen překonat původně, teda, že byl schopen překonat tu mezidruhovou bariéru v té Číně. Teď už se šíří z člověka na člověka a zatím nejeví úplně tendenci k tomu, že by se nějak odkláněl od toho viru Adam, jak se mu někde říká, od toho prvního, který pravděpodobně přestoupil z těch zvířat. Takže pokud nám to takhle zůstane, tak to bude velmi důležité. Současně by nám to pravděpodobně přineslo to, že ty postinfekční protilátky budou účinné, že pokud by byla jiná antigenní varianta toho viru, tak by se mohlo stát, že člověk prodělá jednou tu nákazu a ty protilátky, které vznikly by proti tomu velmi odlišnému jinému typu toho nového koronaviru, nemuseli chránit. A současně to je pozitivní zpráva, to, že se chová homogenně a že nemá tendenci zatím k nějakým zásadním mutacím, aspoň to nevypadá, teda, já to nepředpokládám, tak je velmi důležité z hlediska aktuálního vývoje očkovacích látek. Protože by bylo nemilé, aby se vyvíjely měsíce až nějaký rok a půl vakcíny, které by potom se ukázalo, že vlastně fungují jenom na malou část těch virů, protože zbytek už se nějak antigenně odklonil.
Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula řekl, že Česko navázalo kontakt s americkou společností, která vyvíjí lék proti COVID-19, a pokud bude potřeba, tak bude tento lék do Česka dodán. To zní tak skvěle, že si člověk samozřejmě zase musí představit tu dlouhou cestu testů a přesně to, co jste vy teď naznačil, těch nejrůznějších možných odboček, které je potřeba zohlednit. Jak to tedy číst, tady tuto informaci? Myslíte si, že jsme krok od léku nebo vakcíny, anebo že je to ještě příliš daleká cesta?
K uklidnění situace je to samozřejmě důležitá informace a bylo by velmi dobré mít nějaký lék, který by se mohl už u prvních příznaků podat těm rizikovým skupinám populace, rozhodně ne všem, ale těm rizikovým, abychom snížili tu smrtnost. Nicméně, pokud je o Remdesivir, tak největší a takové solidní vědecké studie probíhají jednak v Číně a klinická studie probíhá taky v USA. Zatím teda ty zkušenosti z léčby reálně těch pacientů jsou pozitivní, ale k nám by pravděpodobně zatím došli, alespoň je to můj názor, velmi komplikovanou cestou, protože to je administrativně náročné, tak by došly asi jenom jednotlivé dávky pro jednotlivé pacienty v rámci té klinické studie zatím. Protože to je lék, který nemá registraci nikde ve světě a de facto je to na úrovni experimentálního léku. Ale pokud máte lék, který se zdá jinde, že zabírá a máte pacienta, který je těžce nemocný, tak je legitimní použít i lék, který není klasicky registrovaný, ale v tom speciálním režimu.
Pane doktore, slyšeli jsme z Itálie několikrát zvolat sláva, nikoli v heurek, ale sláva to, když tam začal zabírat nebo se ulevovalo pacientům po léku na tuším revmatoidní artritidu nebo něco takového, možná, že to neříkám přesně. Je tudy jedna z cest nebo je to teď momentálně třeba dálnice?
No, zkouší se různé přístupy. Některé ty klinické protokoly léčby pacientů těžce nemocných, ať už v azijských zemích nebo v evropských zemích, zahrnovaly například chlorochin fosfát, původně lék na malárii, který se dá použít v tom kontextu, který jste zmínila. Potom se používají inhibitory proteázy, to jsou inhibitory enzymů, které ten virus potřebuje k tomu, aby se mohl množit, a používají se už u nás u jiných virových nákaz. Dokonce do toho koktejlu té léčby u těch těžce nemocných se vlastně doplnil i oseltamivir, což je lék na léčbu, to většina lidí to zná jako Tamiflu, lék na léčbu chřipky klasické, a ten koktejl u někoho zabral, u někoho zas výsledky z nějakých důvodů byly slabší, ale pokud s tím dokážeme aspoň někomu zachránit lidský život, aspoň s nějakou, možná ne 100% účinností, ale i nějakou nižší, tak to má určitě smysl a já bych klidně u těch koktejlů zůstal. Tak to děláme i běžně na misích, když nemáme dostatečné možnosti terapeutické, tak zkoušíme různé koktejly, které velmi často právě zabírají a v podstatě nevíme, která ta jeho složka byla ta, která o tom rozhodla, nebo jestli to byl poměr jednotlivých složek. To se ukáže až následně. Teď prostě musíme akutně hasit požár a zkoušet cokoliv, co je po ruce.
Ideálním stavem se mnohým lékařům z obou břehů jeví, že by spolu začali spolupracovat. A teď hovořím o těch březích klasická medicína a alternativní. Spouští třeba tento mezní stav, který nastal, i tento druh spolupráce mezi vámi lékaři?
Já jsem to zatím nezaznamenal. Je to i z toho důvodu, že máme určitou obavu, aby ono se šíří mnoho různých informací, nechci říkat mýtů, ale něco jakože ve stylu máte jíst česnek a máte si kloktat pusu horkou vodou a nebo kloktat octovou vodu a tak dále a tak dále. A ve své podstatě, pokud to člověku neublíží, tak rozhodně to není něco, proti čemu bychom museli aktivně působit, ale je důležité, aby ti lidé na základě toho nedostali falešný pocit bezpečí. To znamená, když si večer vykloktám horkou vodou a ráno s ním česnek, že můžu jít klidně do obchodu bez roušky a nebudu se chránit, tu klasickou prevenci to nenahradí, protože takový omyl by člověka mohl stát život. Navíc musíme si uvědomit, že máme spoustu lidí, kteří mají tendenci k psychosomatickým nemocem. Lidé, kteří jsou úzkostnější, kteří prožívají vlastní zdraví s větší tenzí než standard populace. A pokud jim pomůže zlepšit jejich psychickou kondici, protože zbytečný stres akumulovaný, a to jsou lidi, co kvůli tomu nespí skutečně, tak ten akumulovaný stres může být taky jako negativní vliv na imunitní systém. Stres imunitu oslabuje, to dobře víme. Takže když se jim uleví, ať použijí cokoliv, co jim jako pomůže dostat se z toho psychického stresu, z těch úzkostí, ať z toho nemají jaksi ještě nějaké skutečně objektivní, měřitelné potíže zdravotní, ale nesmí to přinést to negativum, že by potom už si mysleli, že to je vše spásné a že by si nedávali dostatečný pozor, protože potom by mohli zbytečně bojovat o život.
Jakým způsobem hodnotíte třeba koloidní stříbro?
No, k tomu nejsou úplně objektivní data, na základě kterých bych mohl tady citovat něco za a proti. Opět tady bych použil to stejné, co jsem řekl předtím, že pokud to člověku neublíží, tak si myslím, že může pro klid duše vyzkoušet cokoliv, ale asi záleží od konkrétní okolnosti. Není nic vědecky podloženého, alespoň já jsem to neviděl, přestože se tím denně zabývám a čtu si nové materiály, že by něco podporovalo nebo nějaké data náhodou zavrhovaly jeho použití.
Pane doktore, my jsme se tady bavili o velkém přání mít co nejdřív lék nebo vakcínu, ale také jsme se bavili o tom nebezpečí, že třeba v případě, že bychom, já nevím, blokovali ten receptor AC2, tak by to mohlo vyvolat další jakousi disbalanci v těle a velmi zásadní vedlejší účinky. A proto se chci zeptat, může případná vakcína, na kterou vlastně svět čeká jako na spásu, vyvolat nežádoucí změny v těle, protože nebudeme mít dost času to odzkoušet, anebo nikdy nebudou ty vedlejší účinky tak důležité jako ochrana proti tomuto viru?
Já jsem moc rád, že se ptáte, protože já osobně nejsem zastánce urychlování klinického zkoušení vakcín. Je to i z toho důvodu, že potom by to mohlo, kdyby se tam ukázaly pozdější nějaké zásadní nežádoucí reakce, mohlo by to dopadnout negativně na celé očkování jako takové. Já bych byl rád, aby se to odzkoušelo pečlivě. Můj rezervovaný postoj v tomto smyslu byl vůči té pandemické vakcíně proti chřipce v roce 2009, kdy my jsme čekali, až bude více dat globálně o jejím použití, a až potom jsme ji začali v našich centrech používat pro vakcinaci pacientů. Samozřejmě, pokud by byl někdo velmi riziková skupina, tak si mohl dovolit zariskovat i to, že by teoreticky měl nějaké větší nežádoucí reakce. Ale od toho roku 2009 už potom ten virus sezónní, jak se osvědčil, po desítkách milionů aplikací, tak se už zařadil do klasické sezónní chřipkové vakcíny a máme ho tam de facto do dnešní doby. Takže když už je k tomu dostatek dat, že se nemusíme obávat očkovat pacienty, já mám k tomu takový přístup, že pokud dám vakcínu sobě nebo svému dítěti, tak dodám komukoliv jinému, ale pokud by to sobě nebo svému dítěti nedal, tak ať po mě nikdo nechce, abych to někomu aplikoval, protože znám to, co je zatím, ty odborné názory, když to nenese sebou dostatečný počet klinických dat, tak nemůžu mít jistotu, že to je bezpečné. U léku je to trošku jiné. U léku, kde jde o život, tak tam si můžeme dovolit zariskovat trošku větší nežádoucí reakce, když to zachrání život přímo, ale vakcíny jsou preventivní. Asi nejdál jsou s vývojem vakcíny kolegové z Izraele, kteří původně vyvíjeli veterinární očkovací látku proti infekční bronchitidě u drůbeže a z hodou okolností zjistili, že když se tam udělají nějaké genetické změny do genetické informace a použije se ve stejném principu koronavirus, tak to má slušný ochranný účinek. Oni to testovali teda na zvířecích modelech, následně budou zahajovat klinické studie u lidí. Samozřejmě ty bezpečnostní studie, ty musí trvat několik měsíců minimálně. Nicméně tím, že je to orální ústní vakcína, tak to je velká výhoda, protože možná by šlo tu orální vakcínu použít jako terénní vakcinaci, to znamená, když se to dá do pusy, není to tak náročné na aplikaci a můžou to vyškolené týmy, které nemusí teda aplikovat stříkačkou do těla, ale dává se to například pod jazyk nebo kapátkem do pusy, tak mohou jít do terénu a snažit se tu vakcínou očkovat co nejvíc těch lidí, kteří by ani do nějakého centra na polikliniku nedošli. A to jsou právě primárně ti seniori, ti velmi imunitně oslabení lidé, ti vážně nemocní, kteří by mohli dostat tu vakcínu jako první. A tím pádem by se podařilo díky tomu způsobu aplikace do pusy nenáročnému logisticky zaočkovat velké množství lidí za velmi malou časovou jednotku, rozhodně víc, než by byla, kdyby byla ta vakcína injekční.
A tady byste se nebál, že by to bylo třeba uspěchané?
No, když se aplikuje vakcína orálně, tak to funguje přes jinou část imunitního systému, než když se podá do svalu. A v tom případě by tam byl důvod k menším obavám a možná bych v tom byl trošku odvážnější, pokud jde o masivnost dat bezpečnostních, než jak by tomu bylo u injekční vakcíny.
Umíte si představit, že by se nám to podařilo zvládnout tak, že by u nás lidé neumírali?
Já bych si to moc přál. Moc bych si přál. Já vím, že cílem ministerstva, který komunikoval pan náměstek profesor Prymula, je, aby ta smrtnost byla na úrovni 0,5%. Ve své podstatě si myslím, že lidé by to pochopili, pokud by to byli velmi nemocní lidé, kteří jsou natolik imunitně oslabení po nějaké drastické chemoterapii nebo kvůli nějaké hematoonkologickému onemocnění, že v podstatě je, když to tak řeknu zjednodušeně, že by je zabila běžná respirační nákaza, pokud by se s ní dostali do kontaktu, tak pokud by umírali velmi těžce nemocné osoby nebo extrémně staré osoby už ve velmi vysokém věku, tak si myslím, že bychom si mohli říct, že to není až tak zlé, až tak špatné z hlediska toho dopadu na naší populaci, ale já si myslím, že teď máme ten nejvyšší cíl, teď máme cíl, aby neumřel vůbec nikdo. Chceme tím vyjádřit to, že nám jde o každý lidský život bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Ale medicína si velmi dobře uvědomuje, že denně umírají v nemocnicích pacienti a není jich málo a že absolutně se nemusí podařit tomu zabránit, ale potom samozřejmě si budeme stanovat nové cíle, ale já bych si přál, aby to nebyl vůbec nikdo, kdo by umřel tak, že by ten jeho zdravotní stav, ten koronavirus, signifikantně významně zhoršil. To znamená, že bychom si mohli říct o toho člověka, on by tady ještě mohl být další dobu, ale bohužel kvůli koronavirové nákaze to nebylo možné.
Pane doktore, já nevím, jak se chová tento vir, nevím vůbec, jak se chovají tyto viry, které jsou přenosné ze zvířete na člověka a podobně, takže proto nevím, jestli ta otázka, kterou chci dát, dává smysl z odborného hlediska, ale jak vidíte budoucnost naší koexistence s tímto novým virem? Myslíte si, že je možné, že si zvykneme, že to není rozhodně naposled, co se setkáváme takto, když to řeknu přeneseně tváří v tvář koronaviru, že si vlastně jako zvykneme, že každý rok se to vrátí, pár lidí, pár desítek lidí na něj třeba zemře, ale vlastně zůstaneme ve stejném vztahu jako třeba právě s epidemiemi chřipky a podobně?
Je to docela možné. Já si myslím dokonce, že je to až pravděpodobné. Nemyslím si, že by ten virus po uvolnění těch přísných karanténních opatření v České republice a v okolních zemích vymizel. Je možné, že na chviličku ho přestaneme vidět tím, že budou přibývat ty mírné nebo bezpříznakové případy nákazy. A potom to z času na čas narazí na někoho, kdo má velmi fragilní, křehký imunitní systém nebo kdo je ve vyšším věku a vznikne u něho těžší zápal plic. Nicméně takových patogenů tady máme velké množství. Je jenom důležité dosáhnout, aby ten počet nebyl extrémně vysoký a to, jak už jsme zmínili, záleží od každého konkrétního člověka, aby se nejenom po dobu tohoto nouzového stavu, ale i následně chránil sám sebe, dodržoval tu bezpečnou vzdálenost, používal ta preventivní opatření, která jsou dobře známa. A pokud to tak bude, tak sice se nám tady může koronavirus začlenit mezi klasický sezónní infekce, na druhou stranu dodržování těch preventivních opatření může způsobit, že bude nižší výskyt chřipky například, protože když lidé se začátkem každé chřipkové sezóny začnou chovat takhle zodpovědně, jak to vidíme teď, že budou nosit roušky, které u nás jaksi nebyly v kultuře národa doteď, že si budou pečlivě dezinfikovat ruce, nevytvářet kolem sebe aerosol na ty 2 metry a dodržovat tu bezpečnou vzdálenost, pokud jsou riziková část populace, tak se může stát, že počet mrtvých na chřipku se nám příští sezónu dramaticky sníží. Nakonec už to vidíme i teď, kdy těch počet mrtvých posledně, když jsem se díval na statistiky, nedávno byl kolem 50 a v loni jsme měli přímých úmrtí na chřipku téměř 200. Takže vlastně to, že nás koronavirus je to takový zdvižený prst a poukazuje to na to, jak velmi důležitá je prevence, může mít nakonec, kromě těch nastavených systémů, které půjde použít už potom, jo, protože teď si nastavujeme jednotlivé systémy, které nejsou koordinované úplně zatím v rámci EU, a ty systémy nepochybně časem budou definovány, takže když přijde další epidemie nebo pandemie, tak budou použitý možná jednotně a mnohem rychleji. Tak to všechno jsou takové pozitivní výstupy, aby nebylo všechno negativní z toho, co nás teď postihuje. Jenom se to musíme snažit přežít bez toho, aby nám tady skutečně neumírali ve velkém. Ani když to jsou staří a oslabení lidé, tak by neměli.
To znamená, že vy doufáte, že když už nic, tak nás ten vir alespoň vyškolí.
Ano, vyškolí nás a rozum nám ukazuje, že to něco, co nás teď on naučí, nebo co se my naučíme díky tomu, že tady vlétl do naší části světa, tak zdá se, že v rámci toho měnícího kontextu globálního by mělo být něco, co se už používá standardně bez ohledu na koronavirus. Takže si myslím, když koronavirus by náhodou zůstal jenom v chudých rozvojových zemích, což mám další obavu, že i kdybychom se mi koronavirus nějakým způsobem v Evropě zbavili, když to osobně nepředpokládám úplně v letos například, tak že nám zůstane cirkulovat dlouhou dobu v těch chudých rozvojových zemích, kde jednak na tom podkladu malnutrice a dalších nemocí bude mít daleko vyšší smrtnost a i u mladších věkových kategorií. A současně, že tam vznikne dlouhodobé, možná téměř skoro nekonečné ohnisko nákazy, které bude muset reflektovat tím způsobem, jestli tam vůbec cestovat, jestli s těmi zeměmi obchodovat, jestli se to k nám nemůže dostat přes jiné země, které s nimi mají zachovaný obchodní nebo turistický ruch a podobně. Takže ta epidemie bude mít nepochybně i další dlouhodobý globální dopad na pohyb lidí a zboží na celé planetě.
Takže dá se trošku pateticky říct, že po koronaviru už svět nebude stejný, jako býval?
To jste řekla moc hezky a myslím si, že je to přesně tak.
Pane doktore, vy máte to srovnání, protože jste za epidemiemi cestoval po celém světě, respektive za pacienty, navštívil jste asi 90 zemí světa. Jak se podle vás v tuto chvíli chovají Češi? Chovají se zodpovědně, chovají se pokorně?
Já jsem teda ze začátku, ještě dřív, než ten koronavirus dorazil k nám, tak trošku mě děsila ta míra paniky, která tady nastala. Bál jsem se, aby nedošlo k nějakým projevům násilí, jenom z toho stresu, že se může k nám blížit koronavirus. A naopak teď, když už na našem území ten koronavirus je, tak jsem úplně nadšený z té reakce lidí, z toho, jak se hlásí dobrovolníci a lidé opouští kanceláře, zavírají své administrativní firmy a místo toho jdou domů šít roušky a snaží se pomáhat seniorům, taxikáři rozváží jídlo místo lidí a podobně, takže mně to přijde taková to solidarita, že to ukazuje, že na tom nejsme až tak zle. Jak ukazoval ze začátku ta úplně iracionální panika, tak teď se to otočilo do velkého množství pozitivních věcí, ze kterých já mám paradoxně teď mnohem lepší pocit, než ještě v tom období, kdy ten virus tady nebyl, jenom byla ta panika.
Pane doktore, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a za to, že jste nám pomohl koronavirus možná trochu více pochopit a možná se ho i trochu méně bát, ale přesto z něho nestrácet respekt. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, toto bylo další z aktuálních vysílání pořadu Kupředu do minulosti. Neříkám, kdy se vám s aktualitami ozveme zase příště, ale věřte, že se budeme snažit, aby těch informací a názorů hostů, kteří vás zajímají, bylo co nejvíce. Pokud máte čas a pokud se právě teď zrovna nudíte, protože jste doma a nebo jste třeba i v karanténě, tak můžete naše hosty poslouchat na našem webu www.kupredudominulosti celý den. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.